Nu vă primește nimeni la masă? Luați-vă un scaun, puneți-vă la masă. Fiecare român care vrea să lase ceva în urma lui, și eu nu văd un sens mai profund al vieții decât să faci ceva pentru semenii tăi, trebuie să țină cont de lucrul acesta și să vină cu hotărâre împreună cu românii de acasă, pentru că nu suntem două români, suntem o singură Românie. Și ceea ce trebuie să unească este acest vis, că în țara asta ne putem crește copiii, ca într-o zi ei să nu-și mai durească să plece. E o răspundere pe care o ai, pe care o resimt. Pe de o parte să fac ceea ce ea nu poate să facă pe lumea asta, face mult mai mult dincolo, cred, și mă veghează și mă apără. Și pe de altă parte să fac bine, pentru că eu cred în șansa de a o revedea și atunci trebuie să fiu lângă ea și ea nu poate să fie decât lângă Dumnezeu. Și atunci eu trebuie să fiu un om corect și cât mai fără păcat. Sigur am păcat. Dar asta e misiunea vieții mele, să las ceva în urma mea.
Vă salut, dragi prieteni! Pe drept cuvânt, încântat de revedere. Oaspetele meu de astăzi este doctor în economie, absolvent al prestigioaselor universități Stanford și Harvard, fondator și președinte al Ligii Studenților Români din Străinătate și al Fundației Centrul pentru Acces la Expertiza Studenților și Absolvenților Români, fost ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, vicepreședinte al Partidului Național Liberal și președinte al filialei sectorului 1 București acestui partid, fost colaborator și consultant pe lângă celebre organizații și organisme internaționale precum ONU sau Banca Mondială, actualmente ministru al energiei. Sebastian Tianu Burduja, te salut, bine ai venit!
La fel, Florentin, și mulțumesc pentru invitație. Îmi cer scuze pentru lunga introducere, dar te felicit pentru că ai redat acronimele într-un mod perfect.
Mă străduiesc. Tianu, ești fără îndoială unul dintre cei mai titrați tineri politicieni români. Ești plasat printre cei mai performanți absolvenți ai prestigioaselor universități de care am vorbit, Stanford și Harvard. Ai fost clasat printre cei 30 de promițători tineri care să schimbe România în clasamentul revistei Forbes.
Da.
30 sub 30. Ești un tânăr care a intrat deja în pâine și în competițiile politice. Dar să știi că nu sunt astea singurele argumente pentru care am ținut să avem acest dialog. Pe mine cel mai mult mă interesează și m-a preocupat atașamentul tău la un ideal, al reîntoarcerii acasă. Ai declarat în câteva rânduri că ești bolnav de România, pe de-o parte, pe de-altă parte spuneai cândva că la 30 de ani de la revoluția întoarcerii spre democrație, cred că e cazul să vorbim și de o revoluție a întoarcerii acasă.
Ce?
Bun. Cu astea în minte, aș vrea să vorbim despre această revoluție. Aș vrea să vorbim puțin despre traseul tău academic în Statele Unite. Aș vrea să vorbim despre perspectivele care sunt oferite astăzi tinerilor și ce șanse au ei să urmeze un traseu academic, poate similar celui pe care l-ai urmat tu. Care sunt provocările istoriei contemporane care ne dau de furcă actualmente? Ce planuri ar putea avea tinerii pentru România? Și, dacă ne permite timpul, și câteva gânduri și vorbe despre ambițiile și planurile tale politice și proiectul pentru România.
Mare plăcere.
Ei,
stau la dispoziție.
Înainte de asta, cred că ar fi interesant de trecut. Știu că ești în criză de timp, dar te-aș provoca să vorbim puțin și despre debuturile tale în acest traseu. Știu, ai vorbit în repetate rânduri despre minunata ta copilărie, despre experiențele tale de la Piatra Neamț, despre copilăria ta fericită acolo, despre extraordinarul tău mentor în persoana bunicului tău pe care l-ai îndrăgit nespus, tata Nic.
Da.
care ți-a fost o călăuză în viață. Despre pasiunea pentru tenis și pentru idolul Ilie Năstase, despre pasiunea pentru muzică și idolul Elvis Presley, despre aventurile tale, despre școala 11, despre primele tale interacțiuni cu colegii, despre o grămadă de istorisiri șarmante. Dar, repet, n-avem timpul să le reevocăm acum. M-ar interesa în principal câteva lucruri care te-au alimentat în traseul tău. Înainte de asta, tu ești născut în 18 iunie 85.
Da.
Ai vreo vagă amintire despre comunism?
Despre comunism doar din ce mi-au povestit părinții și bunicii.
Experiență directă nu. Erai prea mic.
Am o amintire stând la coadă cu bunica mea, dar nu-s convins că nu era după 90. Deci nu pot să o plasez în
înainte
timp
de
înainte sau după Revoluție. Înainte de 89, da. Sigur, e o generație interesantă, cred, cea de care aparțin, pentru că am copilărit practic în anii 90, dar avem ceva amintiri de la Revoluție și amintirea mea pregnantă e una foarte personală în care i-am văzut pe părinții mei plângând și probabil m-a marcat lucrul ăsta, mai ales să-l văd pe tatăl meu plângând, nu era ceva uzual, pare să, pentru că mi-amintesc crâmpeiul ăsta. Și mi-amintesc și un sentiment care ne-a cuprins și pe noi copiii atunci, că deodată ceva se schimbase în bine, că nu doar că era televizorul pornit și nu eram limitați la, nu știu, 2 ore pe zi sau cât era pe atunci, dar ceva se întâmpla și deodată lumea era cuprinsă de speranță. Ori copilăria în anii 90 a fost marcată mai degrabă de deziluzii. De fapt, România a fost marcată de deziluzii. Privatizările eșuate, mineriadele, ezitările României în parcursul ei firesc înspre vest și înspre democrație. Și de aici am rămas cu această dilemă pe care am dus-o cu mine și la facultate la Stanford. Ce s-a întâmplat cu speranțele de la Revoluție și cum au devenit ele o sumă de deziluzii?
De unde și lucrarea ta între speranță și deziluzie.
Exact, prima mea carte, da.
Spune-mi, în tot acest traseu al copilăriei, când a fost momentul când tu ai avut cât de cât clară imaginea a ceea ce te mână în luptă? Și ai avut clar traseul pe care aveai să-l urmezi, studii în străinătate plus carieră politică?
Cu siguranță m-am gândit la ce se întâmplă în arena publică. Conjunctura împrejurărilor în care tatăl meu a fost ales primul primar în Piatra Neamțului eliberat de comunism, era un om apreciat în comunitate, vorbea engleză foarte bine, franceză foarte bine și așa s-au potrivit lucrurile. A fost 6 luni de zile primar și am încă o poză, cred că e și publică, în care m-am nimerit la primărie la un eveniment și mi-a pus și mie tricolorul. Împreună cu sora mea eram atunci. Apoi, cu siguranță, în acel mediu, el a continuat și în Parlamentul României. A fost, cred, primul deputat care și-a dat demisia în 91 și nu s-a mai întors în politică și bine a făcut. A format o carieră bancară. Dar, cu siguranță, urmăream... Copil fiind, dezbaterile prezidențiale, le urmăreau țară întreagă, sau asta era percepția mea. Se discutau la masă între vecini, când coboram pe strada Castanilor la familia Bucelea, de exemplu. Era o discuție acolo despre ce se întâmplă, ce face Ion Iliescu, ce face Petre Roman. Erau susținători ambelor tabere după ce s-au separat, ce face Teodor Stolojan ulterior. Adică au fost niște personaje care, prin prisma acelor discuții, mi-au creat percepția că ei sunt cei care au destinul țării în mână și că pot să ne facă foarte bine sau foarte rău. Și într-adevăr, cred că politica are un impact foarte mare asupra destinului unei țări. Ulterior, la Harvard, la un celebru curs susținut de David Gergen e un tip care comentează la CNN, era foarte des la CNN, dar îl mai definește ceva, a fost consilier al președinților și democrați și republicani, ceea ce e foarte rar. Și el făcea în cursul lui această diferență între două teorii. Teoria lui Lev Tolstoi din Pace și Război.
Război și Pace, da.
Război și Pace, iertați-mă, în care practic evenimentele, parcursul unei națiuni, parcursul unui popor e determinat de mișcarea maselor și un singur om nu poate de unul singur să determine o evoluție istorică versus teoria marilor oameni care dă câteva exemple foarte concrete. Cum ar fi? Ce s-ar fi întâmplat în al doilea război mondial dacă Winston Churchill și FDR, Franklin Delano Roosevelt, n-ar fi prins al doilea război mondial? Pentru că ambii au fost la un pas de moarte din evenimente complet întâmplătoare. Churchill a fost lovit de o mașină în New York și era să moară și FDR a fost victima unei tentative de asasinat mult înainte de război, la începutul anilor 30, ambele evenimente. Ce s-ar fi întâmplat oare cu omenirea dacă n-ar fi existat acești doi mari oameni?
E adevărat, însă este o abordare contrafactuală pe care nu poți stăpâni practic. Ce s-ar fi întâmplat dacă, nu știm.
Concluzie că un om, într-adevăr, și asta era concluzia cursului lui David Gerger, un om poate, un lider adevărat poate să influențeze destinul a milioane de oameni.
Revenind la destinul tău și la traseul tău, cât de mult au contat mentorii în deciziile pe care le-ai luat și în opțiunile de viață pe care le-ai avut?
Enorm. Și
cine au fost
aș aceia? Încuraja orice tânăr să-și caute mentor dacă nu i-are deja. Păi pe unul l-ai menționat deja, tata Nicu, bunicul
tata meu, Nicu,
care mi-a fost un reper de moralitate, de credință, de bunătate și până în ultimul ceas al vieții mi-a lăsat testament această vorbă pe care a avut-o: în viață să nu faci ce poți, să faci ce trebuie.
Da.
După aceea, sigur, la universitate, la Stanford am lucrat cu Larry Diamond, un foarte apreciat, un eminent profesor în studiile democrației. Și m-am sfătuit foarte mult cu Larry. În America e o cultură a interacțiunii între studenți și profesori care e una foarte deschisă, nu e bazată pe o ierarhie, nu este formală, mai ales în California, la Stanford, mai ales în Silicon Valley. Și cu Larry ne-am sfătuit permanent și încă ținem legătura și mă sfătuiesc în puncte importante ale carierei. Apoi la Harvard, David Gergen, Steve Jarding, care a mai venit în România și mă urmărește și mă ajută inclusiv în campanii politice. Iarăși un om care, de la care am învățat că cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla în viață este ca la final, când pui cap pe pernă, să nu poți să spui, trăgând linie, că ai lăsat lumii mai mult decât ai luat de la ea. Lecție simplă. Dar un mod de a-ți trăi viața, practic, cu sens.
Dacă ar fi să dai un răspuns rapid la o întrebare, cât la sută a fost trudă? Cât la sută a fost inspirație? Cât la sută a fost noroc în evoluția ta?
Cred că 90% trudă, 9% inspirație și 1% noroc.
Ne întoarcem puțin la experiența ta din SUA. Cum a fost contactul cu mediul cultural și academic american? Contactul unui tânăr care s-a copilărit la Piatra Neamț, în Moldova, care odată a ajuns la București, a amuzat copiii când a zis: și eu ce să zic
exact,
acum?
Corect.
Eu ce vrei să zic acum? Și care a ajuns la o prestigioasă universitate pe coasta de vest a Statelor Unite. Cum a fost contactul cu mediul cultural și academic american?
Aș lua cu momentul de dinainte de a pleca și prietenul meu de atunci mi-a dat o scrisoare pe care mi-a spus, despre care mi-a spus: deschide-o pe avion, că e un zbor lung, ai timp să citești ce ți-am scris eu, că nu deschide înainte, sigilată, frumos, un gest. Și mesajul scrisorii poate fi rezumat în două cuvinte. Zice: fii puternic. Ajungi în țara oamenilor puternici, cu inițiativă, lasă orice fel de îndoială, orice fel de excesivă modestie, tipic românească de altfel, excesivă smerenie, și du-te și bate-te cu ei de la egal la egal. Bate-te parte în parte. Și am, cu mentalitatea asta de luptă, am aterizat în America. E adevărat, în America ești primit cu brațe deschise. Nu trebuie să umbli cu un ciocan în mână să cauți cuie, cum se spune. Și a fost prima experiență în campus, când eram așteptat de colegii din anii mai mari cu niște bannere, cu Welcome, Tianu, știau porecla, mă primeau cu brațele deschise. Și apoi, într-adevăr, un șoc din perspectiva modului în care decurgea procesul academic. Și pur și simplu mi-am dat seama că eu nu fusesem pregătit în școala românească de modul în care poți să faci performanță în America. Lucrurile absolut de bază. De exemplu, nu știam să vorbesc, pentru că nu eram obișnuit la orele, pe vremea mea, să ori mai fi schimbat lucrurile, dar la orele din școală, din liceu în România, ascultai, notai după dictare, nu-ți contraziceai profesorul. Chestiunea asta era aproape obligatorie în America dacă vrei să performezi. Și cam 50% din note era participarea la cursuri. Și a trebuit să mă provoc să fac pariuri cu mine, că o dată la două săptămâni măcar sau o dată pe săptămână iau cuvântul și spun ceva inteligent. Și asta a implicat și să te pregătești, că dacă vrei să ai o contribuție în fața unor oameni inteligenți, trebuie să te și pregătești. Nu știam să citesc și primeam foarte mult de citit. Sigur, știam să citesc, dar nu știam să citesc 1000 de pagini de pe zi pe alta. Și a trebuit să învăț cum să citesc foarte rapid, să extrag esențialul și să pot să și prezint ceea ce am înțeles. Și nu știam să scriu. Scriam poetic, compuneri, cum făceam la limba și literatura română, dar nu e ce vreau americanii. Ei vreau topic sentences foarte clare, explicate argumentele, cu date, o lucrare care să se închege o idee după cealaltă. Și a trebuit să merg la Writing Center și, sigur, să mă ajute universitatea să pot să mă exprim așa cum doreau americanii.
Dar intuiesc, și te rog să mă corectez dacă intuiția mea e eronată, intuiesc că tu ai avut și o șansă imensă. Faptul că tu ai intrat într-un anumit moment în mediul cultural și academic american, când acest mediu încă nu era infestat de ideologia woke, de politicile lui diversity, equity, inclusion, de excesele corectitudinii politice, de fenomenul cancel culture, de toate aceste pornire ale ideologiilor de gen și toate aceste intervenții și mixtiuni în actul educațional care îl deformează cumva.
Corect. Corect. Era un mediu mult mai curat, mai sănătos. Din păcate, aceste fenomene, din punctul meu de vedere, au luat o razna, mai ales în zonele foarte liberale, în sensul neplăcut al cuvântului, și, de fapt, se duc într-o zonă de neomarxism, definită de lupta de putere între diverse categorii, de asuprirea unei categorii de către o altă categorie, reală sau, de cel mai multe ori, fără o bază factuală. Și da, îi urmăresc foarte atent și pe Jordan Peterson, care spune lucrurile astea, și pe Shapiro, care spune lucrurile astea, și orice acțiune are și o reacțiune. Deci cred că începem să vedem, inclusiv în campusurile marilor universități americane, care oricum sunt destul de liberale sau ultraliberale, și o reacție la această mișcare. Și lucrurile trebuie să se normalizeze într-un orizont de timp.
Da, Ben Shapiro și Peterson sunt doar doi exponenți ai acestor critici ai ideologiilor sub umbrela woke, dar eu sunt îngrozit când citesc ceea ce se întâmplă într-un mediu care trebuie să fie prin excelență al libertății de expresie, corect, al meritocrației, al liberei competiții, al veritabilei toleranțe și al unei veritabile prietenii și întrajutorări, ori ceea ce constat că actualmente mediul academic american a fost realmente infestat de toate aceste mizerii ideologice.
Cu adevărat foarte diferită experiența mea, în care faptul că veneam din România, aveam propriile mele păreri, țin la credința mea, am ținut întotdeauna, mi-am manifestat-o cu respect față de opiniile tuturor celor din jur, dar primind și respectul cuvenit la rândul meu.
Având în vedere întreaga ta experiență, coordonatele în care se plasează astăzi sistemul academic american și sistemul academic din alte zone pe care tu le cunoști, grație poziției tale de fondator și președinte al Ligii Studenților Români în Străinătate, dacă ai avea în față un tânăr care a luat ieri bacalaureatul și care te-ar întreba, domnule ministru, unde mă duc să studiez? În SUA, în Europa sau în Marea Britanie, în Europa continentală, în România sau aiurea? Unde l-ai trimite?
Un răspuns onest e că depinde de ce vrea să facă, realmente. Dacă vrea să devină un expert, un inginer, un expert în energie nucleară, i-aș spune să rămână în România. Pentru că avem, de exemplu, la Politehnica București, singurul simulator pentru reactoare modulare mici. Singurul simulator pentru SMR-uri. Și are toate șansele să se dezvolte și să-și urmeze acest vis la proiectul de la Doicești sau poate la Cernavodă, la unitățile 1-2, în perspectivă 3-4, are un mediu foarte bun. Dacă vrea să studieze, nu știu, economie de nivel foarte înalt, probabil aș trimite la Chicago, care e o școală celebră de economiști în Statele Unite. Dar lucrul ăsta se poate determina ușor printr-o cercetare online și întrebând și făcându-ți pur și simplu temele. Și le-aș spune să-și facă o listă de priorități în funcție de, într-adevăr, ceea ce vor ei să urmeze. Dacă nu au încă un drum definit și se întâmplă asta, să aleagă cea mai bună școală la care pot să acceadă, din perspectiva rezultatelor, a întregului dosar de admitere și să meargă pe drumul respectiv și să-și găsească acolo drumul. În America ai luxul să faci asta, ai un an și jumătate în care poți să te decizi, de la muzică până la fizică sau chimie.
Deci, până la urmă, tu nu excluzi și varianta ca opțiunea să fie de a studia în țară?
Categoric nu și cred că sunt un exemplu pentru că am revenit și mi-am dat doctoratul la ASE București, unde am avut o experiență fabuloasă. Nu știu cum e un doctorat la Stanford sau Harvard, dar nu văd cu ce e mai bun decât programul prin care am trecut eu. Am avut profesori extrem de dedicați și am reușit să-mi fac o cercetare la care am ținut foarte mult și despre care, pe o temă despre care s-a scris foarte puțin, și anume corupția între firme private, business to business corruption, care e un fenomen, e pedepsit, știi mai bine, de codul penal, inclusiv în România. Nu știu câte cazuri sunt, foarte puține din ceea ce eu am cercetat la vremea respectivă și un fenomen foarte puțin înțeles. Am făcut atunci un studiu pe viitorii lideri de business în România, studenții de la MBA-uri, de exemplu, cu scenarii, replicând un studiu mai vechi și am determinat faptul că situațiile de business to business corruption nu sunt identificate drept problematice de cei care vor avea în mâinile lor destinele unor companii și vor lua acele decizii sau deja le au, că sunt câțiva ani de când mi-am terminat doctoratul și asta e o problemă.
Știu că în lucrarea ta de doctorat ai fost foarte concentrat pe acest aspect al corupției în mediul privat.
Corect.
Dar știu de asemenea că printre idealurile întoarcerii tale în țară figurează și lupta împotriva corupției din mediul public.
Și
asta și motivat organizarea și participarea ta, de exemplu, la miticul din 10 august.
Da.
Având în vedere întregul istoric al acestui fenomen, al așa numitei lupte anticorupție, nu găsești că această numită luptă anticorupție a fost, în fapt, o formă de manipulare socială și că sub această etichetă s-a ascuns în fapt altceva?
Întotdeauna trebuie să ne întrebăm cine îi păzește pe paznici sau who's guarding the guards. România în parcursul ei post-decembrist a trecut de la o democrație fragilă, electorală la un moment dat, adică aveam alegeri în mare parte libere, la un moment dat, 96 probabil, la o democrație mai consolidată cu stat de drept, cu legi, cu instituții. Problema intervine, pe de o parte, în momentul în care instituțiile care trebuie să aplice legea o îndoaie și, pe de altă parte, când un politician cu putere de decizie încearcă să schimbe legile ca să nu meargă la pușcărie. Ceea ce s-a întâmplat înainte de 2018, e punctul meu de vedere. Și asta a determinat și o reacție, inclusiv din partea diasporei, care a spus, fără să ceară un ban în plus, fără să spună nimic, ne pasă de România, vrem să rămânem o democrație. Urmărind în teza mea de onoare, Honors Thesis de la Stanford, acest parcurs, se poate vedea că noi nu am avut o pornire internă de a construi cadrul de combatere a corupției în România. El a venit sub presiunea unor condiționalități externe. Foarte direct și documentat în lucrarea mea. Nu s-ar fi întâmplat cadrul anticorupției în general. Putem discuta ulterior despre greșelile de pe parcurs, dar nu s-ar fi întâmplat asta fără niște condiționalități impuse de aderare la NATO și mult mai mult de aderare la Uniunea Europeană.
Sunt absolut de acord că au existat aceste impulsuri venite din exterior și aceste condiționalități externe. Probabil perspectivele noastre diferă când vorbim despre dimensiunea implicării externe, despre felul în care a fost înțeles fenomenul de luptă anticorupție. Eu sunt înclinat mai degrabă să văd în această ofensivă un pretext pentru un plus de control, un plus de dominație și în numele acestei nevoi de control și dominație au fost, din păcate, comise numeroase abuzuri și au fost încălcate drepturi și libertăți cetățenești care pe mine personal m-au îngrijorat foarte tare.
Nu contest și cred că decizia ale instanței ulterioare confirmă faptul că s-au făcut și greșeli, dar totuși comparând România de astăzi cu România de dinainte de PNA, precursorul DNA-ului și chiar pe vremea CDR-ului exista un precursor al PNA-ului, putem spune că lucrurile totuși s-au mai limpezit, adică nu poți să-ți faci chiar de cap într-o funcție publică și ăsta e un lucru bun. Că a fost și pretext de utilizarea acestui instrument pentru jocuri politice sau altfel de jocuri, asta este tot treaba justiției să o regleze. Dar, per total, eu cred că astăzi trăim într-o democrație mult mai consolidată decât cea anilor 90. Și ăsta e un lucru bun.
Tianu, foarte multă lume știe că venirea ta în România a fost marcată pe de o parte, de o ambiție extraordinară pe care ai arătat-o și ai demonstrat-o de a pune umărul la revigorarea spațiului public și a politicii locale. Pe de altă parte, de un accident care te-a marcat foarte tare și vreau să te întreb, fără să intru în detalii care pot să trezească amintiri dureroase, pe mine personal mă interesează de unde ți-ai extras tăria să treci peste o asemenea nenorocire. Mă refer, probabil toată lumea știe, la tragica dispariție a copilului tău.
Chiar de la fetița mea.
Ea te-a inspirat.
Da, e o răspundere pe care o ai, pe care o resimt. Pe de o parte să fac ceea ce ea nu poate să facă pe lumea asta, face mult mai mult dincolo, cred, și mă veghează și mă apără. Și pe de altă parte să fac bine, pentru că eu cred în șansa de a o revedea și atunci trebuie să fiu lângă ea și ea nu poate să fie decât lângă Dumnezeu. Și atunci eu trebuie să fiu un om corect și cât mai fără păcat. Sigur am păcat. Dar asta e misiunea vieții mele, să las ceva în urma mea.
Revenind la debuturile implicării tale în viața publică, ce dificultăți te-au marcat în afara acestui accident tragic?
Eu m-am întors în 5 ianuarie 2016. România, pentru un om care revine din străinătate, poate fi neprietenoasă. E diferită de primirea pe care am avut-o la Stanford. Când pleci ca român în diaspora, te pui în situația de a fi între două lumi. Nu aparții societății în care aterizezi, nu te mai simți nici pe deplin acasă pentru că lucrurile sunt diferite, de la mâncare până la relațiile sociale, până la toate lucrurile care te înconjoară. Și același lucru e valabil și când revii acasă. Sunt niște lucruri care necesită un proces de adaptare. De aceea eu românilor care se gândesc să se întoarcă și mă întreabă cum a fost pentru tine adaptarea, le spun, înarmați-vă cu răbdare. Nu vă faceți probleme dacă sunteți întrebați sau chiar condamnați de ce ați revenit. Și cu atât mai mult dacă vor să se implice în viața publică și eu m-aș bucura să avem o generație de noi pașoptiști care fiind conectați la mersul lumii, având un capital social, financiar, vin acasă și dau ceva societății și în zona publică, cu atât mai mult ei vor fi luați la întrebări, cum am fost luat și eu, ce cauți aici, ai venit să furi, înseamnă că nu te-ai adaptat în America, lucruri care țin de un scepticism pe care l-am dezvoltat față de clasa politică, cu siguranță, dar și de o anumită atitudine care s-a perpetuat, ea s-a mai atenuat în timp, dar încă există, de tipul n-ați mâncat salam cu soia, n-ați trecut prin toate durerile transformării României de aici, de acasă.
Dacă vorbești despre ostilitatea pe care ai remarcat-o pe alocuri, îmi vine în minte un episod pe care te-aș ruga să-l povestești și celor care ne urmăresc, nici mie nu e foarte clar, de acel incident cu măsluirea vocii tale și a imaginii tale care a apărut pe rețelele sociale, dacă nu mă înșel.
Da, recent. Da.
Recent. Despre ce a fost vorba? Că nu mi-e foarte clar.
E un deepfake. Așa? În care mi-au furat vocea, imaginea și au încercat să-i înșele pe români.
Adică un îndemn de a investi în ceva, exact, care venea dinspre tine, cumva, da, vocea și imaginea ta.
Da, un deepfake foarte bine făcut. Am rămas surprins cât de bine făcut a fost și din ceea ce am înțeles și ulterior, nici nu e foarte scump să faci un deepfake astăzi. Deci e un fenomen foarte periculos, mai ales în contextul unor alegeri în care, ca persoană publică, te duci și totuși rezultatul alegerilor depinde de credibilitatea exponenților și lucrurile astea te pot afecta ca persoană publică, dar sigur că pot să afecteze și românii care cad victimă unor asemenea încercări. M-a frapat faptul că la câteva săptămâni după ce cazul a fost public, a fost pe toate televiziunile, rețeaua de socializare nu ștersese acel deepfake video.
Din câte am înțeles, ai acționat în judecată pe autori sau rețeaua de
socializare? Da, nu, pe făptași. Am făcut o plângere penală. Nu, acțiunea e în curs, înțeleg că este la DIICOT acum.
E o urmărire in rem.
Eu am sesizat procurorul general și am fost informat că dosarul a fost transferat, cred, la DIICOT.
Tianu, până să trec la următorul capitol, știu că ești foarte presat de timp, aș avea o curiozitate, un eveniment pe care nu l-ai abordat în interviurile tale și care mi s-a părut inedit la vremea lui, cu ocazia centenarului, în împlinirea 100 de ani de la Marea Unire, tu ai inaugurat la Alba Iulia o capsula timpului. Așa. România 2118.
Așa este.
Ce te-a motivat și în ce a constat această inițiativă?
Mi-am pus problema cum putem marca momentul respectiv. Am dorit să fie la Alba Iulia. Este și în memoria fetiței mele și când se va deschide scrisoarea mea, am scris ceva și despre ea. Și mi-am dorit să dăm o imagine celor care vor sărbători 200 de ani de la Marea Unire, acum eram noi în România anului 2018 și am reușit cooptarea unui număr de personalități, unele dintre ele nu mai sunt cu noi din păcate și cred că e cu atât mai emoționant demersul, Ivan Pațaichin, ca să dau doar un exemplu. Și a fost un moment foarte frumos și există această sferă în cetatea Alba Carolina, se poate vedea și de 1 decembrie 2018 cei care vor mai fi pe acolo vor putea să regăsească acele epistole, din care public e doar un scurt fragment. Sunt foarte frumoase, nu le-am citit pe toate, dar din ce am mai răsfoit va fi un moment cu totul special pentru România.
Tiano, ai avut un traseu academic remarcabil, ai umblat prin toată lumea, ai avut contacte cu români de pretutindeni, cu studenți români din străinătate, te-ai întors acasă. Cred că ai o imagine foarte bine conturată asupra coordonatelor istoriei contemporane. Eu personal sunt foarte preocupat de ceea ce ne așteaptă și sunt curios să aflu cum vezi tu provocările care vin din direcția marii resetări globaliste și obiectivele care par să devină obligatorii, să fie impuse, acele Sustainable Development Goals. Și le știi foarte bine. Amprenta de carbon, identitatea digitală, portofelul digital, orașul de 15 minute, revoluționarea politicilor alimentare, restricții din sub pretextul schimbărilor climatice, modificarea tratatului Organizației Mondiale a Sănătății și mai departe. Cum vezi tu aceste provocări și riscul asociat lor?
Sunt chestiuni profunde. Eu revin întotdeauna la principii și revin la teoria creșterii economice. Pentru mine asta ar trebui să genereze o poziționare a României. Creșterea economică e produsul a doi factori, populație și productivitate. Nu putem determina creșterea populației. Foarte greu să umbli la pârghile demografice. Dar putem umbla la pârghia productivității. Și ce înseamnă să ai un popor productiv? Înseamnă, în primul rând, să ai un popor liber, să facilitezi accesul oamenilor la oportunități, să pui cât mai puține opreliști în calea exprimării unei creativități a fiecărui individ și să reușești, de fapt, să generezi inovare endogenă, cum se spune. Pe termen scurt și mediu, nu avem soluția asta decât foarte punctual în domenii ultranișate în care România are un cuvânt de spus, nu știu, laserele de mare putere, de exemplu. Dar pe termen lung, noi trebuie să ne propunem ca aici să generăm produsele și serviciile care schimbă viitorul lumii. Deci, plecând de la premisa asta, mă îngrijorează tendințele de constrângere a noastră. Cred că sunt exagerări, inclusiv în zona energiei. Se vorbește de energie verde, dar nu se vorbește despre energie sigură. Dacă degeaba avem panouri fotovoltaice cu toții sau centrale eoliene, dacă când apăsăm pe întrerupător nu se aprinde becul. Ori pentru asta e nevoie de producție în bandă, care nu poate să fie decât cărbune, gaz, combustibil tot fosil, e adevărat de vreo 3 ori mai puțin poluant decât cărbunele, energie nucleară, și aici sunt voci pro și contra, dar România, eu zic că a ales bine acum mulți ani de zile să fie pro, și cam atât, hidrogen one day. Nu suntem încă acolo, costă foarte mult. Deci nu se poate tranziție doar verde. Trebuie să fie și o tranziție sigură și o tranziție dreaptă.
Da, un răspuns de abil politician. Dar tu, ca ultimă curiozitate, tu ca fost ministru al cercetării, inovării și digitalizării, tu nu ești speriat de avântul nemăsurat și foarte aplaudat al inteligenței artificiale?
Da și nu. Și aici e o dezbatere. Sigur, trebuie reglementate anumite lucruri și dădeam exemplu deepfake-ului de mai devreme. E un caz în care, în mod cert, prin algoritmi de inteligență artificială poți să păcălești lumea și asta e un lucru periculos. Cheia la toate chestiile astea, din perspectiva mea, este tot educația. Deci noi trebuie să creștem copiii noștri pregătiți pentru o lume în care să facă diferența și să aibă abilități care sunt de fapt competitive într-o lume în care inteligența artificială cu siguranță va schimba piața forței de muncă. Și astăzi eu știu că putem înlocui teoretic șoferii cu mașini autopilotate. Se poate întâmpla tehnic. Nu suntem încă acolo, dar ne putem imagina că în 10, 15, 20 de ani se va ajunge acolo. Deci să te faci șofer de taxi astăzi, la 18 ani, 20 de ani, probabil nu e cea mai înțeleaptă decizie. Pe partea de digitalizare, dacă nu ai un stat cum este un stat abuziv, dictatorial, în care să te controleze prin chestiunile astea, eu le văd ca pe ușurarea vieții. Deci, și un exemplu concret, noi am făcut o aplicație de identificare digitală și ea funcționează în România, RoeID. Ce a permis ea? A permis unui român din diaspora, care voia să-și plătească taxe și impozitele acasă, să-și facă un cont pe ghiseu.ro, lucru pe care nu putea să-l facă înainte. Că trebuia să vină la un ghișeu, să bată la ușă, să se înregistreze, complicat. Și prefer să simplificăm viața românilor, pentru că iarăși mă întorc la teoria mea, o viață mai simplă înseamnă timp câștigat, înseamnă productivitate mai mare, înseamnă dezvoltare, prosperitate, o calitate a vieții mai bună.
Da, e o perspectivă, numai că tu însuți ești conștient că e vechea dilemă dacă tehnologia este sau nu neutră. Și am mai dezbătut și cu invitații de-ai mei subiectul. Știi foarte bine că și televizorul poate să fie util, că te uiți la un film de artă, că te uiți la meciul de echipei preferate sau că vezi ocazional o știre care este și adevărată sau că afli o informație utilă. Ce te faci însă când tu devii prizonierul televizorului, când tu devii prizonierul inteligenței artificiale, când acel instrument care facilitează activitatea și viața de care tu vorbeai poate să devină ulterior instrument de control și dominație, de supraveghere și control.
Da.
Ce se întâmplă atunci? Dacă riscul nu este numai de dispariția locurilor de muncă, ci un risc mult mai profund și mult mai grav de abdicare în fața acestei inteligențe artificiale văzută ca sistem de opresiune.
Odată nu cred că o să dispară locuri de muncă, ele se vor transforma. Și nu cred că vom ajunge la o etapă în care să stăm pe canapea cu ochii în tavan și să ne plictisim. Nu e natura omului să facă asta, așa cred eu. Sunt provocări, sunt de acord cu asta. În același timp, lucrurile acestea, riscurile acestea, totuși depind de noi. E alegerea mea dacă devin prizonierul unei tehnologii sau nu știu să o folosesc. E alegerea mea dacă mă informez. E alegerea mea cum îmi duc copilul să fie pregătit pentru o nouă lume. Și într-o democrație, partea bună e că puterea aparține celor mulți. Și atunci lucrurile astea se pot regla prin anumite prevederi, prin anumite mecanisme instituționale.
Cine a zis că într-o democrație, democrație e sistemul în care puterea aparține democraților? Da. Revenim
și Churchill a zis, democrația e cel mai prost sistem politic, da. Cu excepția tuturor celelalte forme de guvernare care au fost testate și au eșuat.
Exact. Tianu, revenim puțin la perspectivele care sunt puse în fața tinerilor ce vin în țară. La revoluția întoarcerii. E un subiect care mă preocupă și foarte mulți din cei care ne privesc, în special tineri, sunt foarte, cred, interesați de aceste perspective. Și ce oferă România tinerilor pe care cândva i-a trimis în exterior sau care au plecat în exterior vrăjiți de visul american, de visul european, de visul străinătății în general? Ce oferă România? Cu ce îi cheme acasă?
Eu cred că oferă, în primul rând, dinamism. E o societate în creștere, în evoluție. Vorbesc din perspectiva unui om care a stat 12 ani de zi într-o societate așezată, dezvoltată, nu încremenită, cum e o bună parte din Europa. America este în mișcare, a mai încetinit ritmul, apar alte puteri mondiale care încep să conteze în zona de cercetare, inovare, apropo de ce vorbeam, inovare endogenă, dar totuși România îți dă șansa să arzi niște etape, să poți să crești mai repede, să poți să lași ceva în urma ta, poate mai ușor decât într-o societate așezată. Dacă ești bun, dacă te implici, și cred că devine și o societate tot mai meritocratică. Nu e un proces ușor. Dar cred că România de azi e bazată mai mult pe merit decât România de acum 30 de ani sau 25 de ani. Așa vreau să cred. Și antreprenorii români care au reușit pe forțe proprii sunt exemple în acest sens. Nu toată lumea reușește. Dar sunt și exemple care au cucerit România și chiar au început să se extindă și pe alte piețe. Deci dinamism, oportunități, ce nu oferă servicii publice, sănătate, educație în primul rând, aici trebuie să lucrăm, infrastructură. Dar mai ales pentru un tânăr care poate are deja o experiență de studiu și eu sper și de muncă în străinătate, să se întoarcă într-o țară în care mult mai ușor penetrează și există mobilitate verticală, socioeconomică, pentru că societatea e mult mai fluidă decât e într-o țară așezată. Asta este o poveste care merită spusă.
Da, mă bucur ce spui. În plus, eu cred că România oferă și altceva. România oferă și un alt aer. Cred că se respiră altfel în acest spațiu. Și când spun asta, am în vedere, să nu râzi de mine, cred înapoierea României reprezintă, cu ghilimele, un avantaj.
Da.
Cred că există un spirit, un ceva, un vino încoa, ce e legat taman de acest spațiu cultural și de această, cu ghilimele de rigoare, înapoiere. Pentru că atunci când spun, repet cu ghilimele, înapoiere, am în vedere o apropiere mai profundă de natura umană și de natura natură. De viața în esența ei, cred, de bine poetic.
Nu, e corect. Mi-amintesc de o glumă, că vine sfârșitul lumii și România rămâne, de ce? Cu 50 de ani în urma tuturor celelalte țări. Dar lăsând glumele la o parte, ce mi-a lipsit mie cel mai mult de acasă în America era autenticitatea relațiilor sociale, prietenii aceia adevărați cu le poți turna sufletul pe masă și să nu te judece și să te ajute și să fie lângă tine. E diferența dintre zâmbetul larg american când intri într-un magazin sau o farmacie, dar nu-i nimic în spate acolo. Da. Și poate o privire încruntată la noi, dar în momentul în care te împrietenești și ajungi să ai o conexiune cu un om, e mult mai profundă.
Exact la asta facem referire.
În același timp, mai am o teorie. Eu nu cred că trebuie să alegem între identitatea noastră românească și globalizare. Nu cred că trebuie să alegem. Cred că trebuie să ne o protejăm și să ne o potențăm în contextul conectării României la lumea largă. Și cu atât mai mult vom fi apreciați făcând lucrul ăsta. Nu putem să ne rupem de evoluțiile internaționale. Nu putem să ne trezim acum să spunem, bun, noi pentru următorii 100 de ani vom arde cărbune în țara asta. Nu, ăsta e drumul. Dar putem să ne punem în valoare resursele, putem să negociem mai bine la Bruxelles sau cu alți parteneri internaționali și ei ne vor respecta pentru asta.
Deschizi poarta chiar larg unui subiect care cu siguranță ție ți este mult mai familiar, care ține de specializarea ta, care ține de fișa postului actuală. Știu că ești strâmbturat cu timpul, dar aș vrea să vorbim puțin despre proiectele, în câteva vorbe despre proiectele care te preocupă actualmente, plecând de la premisa pe care o împărtășim amândoi, că România are în continuare un imens potențial energetic. Tu ai vorbit în repetate rânduri despre acest potențial și pe mine mă interesează cum îl valorificăm noi. Spuneai despre resursele noastre de apă care ne plasează pe locul întâi în Europa.
Așa e.
Vorbeai despre potențialul Mării Negre, cu rezervele de gaze, vorbești despre energia nucleară, vorbești despre energia solară și energia eoliană, care s-a înzecit, dacă este să ne potrivit statisticilor, în ultimii ani și puterea acumulată este de peste 1500 MW, mai mult decât centrala
da,
de la...
Doar la prosumatori, da.
Așa de la Cernavodă. Ei, cum valorificăm noi acest potențial?
În primul rând, noi trebuie să ne asumăm cu mult curaj rolul de lideri. Cum am spus adineori, să fim puternici. Să
știm, putem?
Cu siguranță, avem tot ce ne trebuie.
Suntem lăsați?
Cu siguranță. De aici trebuie să stăm și noi drepți.
Aha.
Și să știm să purtăm o discuție, să înțelegem un dialog, să venim cu argumente. Mie îmi face plăcere să stau la reuniunile ministeriale cu ceilalți miniștri și să aduc argumente care îi fac să ciulească urechile când le spun, nu puteți să puneți numai panouri solare și centrale eoliene, că nu se mai aprinde becul. Uite care e perspectiva României. România are resurse, România are specialiști extraordinari în sectorul nuclear, dar în tot spațiul sectorului energetic. România are o infrastructură care livrează energie. Suntem net exportatori după mulți ani. Am devenit anul trecut net exportatori de energie electrică. România are gaze din Marea Neagră și vom fi producătorul numărul 1 de gaze din Uniunea Europeană în 2027. Și România are niște miliarde de euro pe care noi am reușit să le deblocăm în ultimele luni și să pornim proiecte, să reușim să finanțăm noi capacități, centrale în cogenerare, parcuri solare, parcuri eoliene, legea offshore în Marea Neagră care va aduce niște miliarde de euro în proiecte de centrale eoliene în largul Mării Negre. Toate lucrurile astea, pentru mine, sunt o revoluție energetică. Ele înseamnă și locuri de muncă, înseamnă pe termen mediu și lung, când încep să se finalizeze proiectele, o factură mai mică pentru români acasă, o factură mai mică pentru companiile românești, deci o competitivitate în plus pentru toată economia și înseamnă și un cuvânt mai greu de spus în geopolitică și în relațiile internaționale.
Un punct pe ei. Cum reușim noi să avem acel cuvânt mai greu?
Spunând ceea ce facem, fiind dispuși să susținem Republica Moldova, în primul rând, aici o datorie morală, dar și Ucraina și România a făcut asta și în sectorul energetic, le-am pus la dispoziție energie de avarie de câte ori ne-au solicitat, ne-au plătit-o la preț comercial, deci nu a fost o discuție asta, dar interconectându-ne și făcând alte state să depindă de noi. Când a venit prietenul meu, Peter Siarto, ministrul de externe al Ungariei la București, i-am spus câteva lucruri, i-am spus unul. Știu că îți place să alergi. Data viitoare alergă pe Dâmbovița, nu la Moscova, că e mai cald la noi. Și a fost de acord. I-am spus, știu că spui că depindeți de gazele rusești și depinde gazele rusești. Dar uite, dacă ne rămâne ceva în plus, nu ne deranjează să vă înlocuim dependența față de Rusia cu o dependență față de România. Și dincolo de toate astea, noi trebuie să fim în stare să folosim și resursele astea în economia noastră. Apropo de gazul acesta, că una e să-l exporti sau să-l arzi la aragaz, alta e să-l duci în combinate de îngrășăminte chimice, în fabrici de medicamente și în alte zone în care ai valoare mare adăugată.
Când te provocam să vorbim despre nevoia cuvântului greu al părții române, aveam în vedere și faptul că, potrivit unor mărturii, sau dacă exagerez, potrivit unor legende, negociatorii noștri care au purtat negocieri de aderare la Uniunea Europeană pe diverse teme de aderare s-au comportat extrem de prietenoși. Adică au fost printre cei mai puțin fermi în timpul negocierilor. Cei care au depus armele fără să fie atenți la condițiile pe care le acceptau pentru România.
Din păcate. Un exemplu pentru mine foarte bun e cărbunele. Noi ne-am
exact.
Angajat să renunțăm.
Închiderea, și voiam să te întreb asta, pentru că noi stăteam, nu sunt un specialist și vorbesc ca la peluza din Giulești, dar a fost surprinzător să acceptăm închiderea unei foarte serioase surse energetice din cauza unor compromisuri pe care am fost forțați să le facem sau pe care le-am acceptat de bunăvoie.
De multe ori ne-am făcut rău și singuri. Deci, pe de o parte, noi nu știm să negociem la nivel internațional, în genere. Există și excepții. Mă rog. Dar oamenii pe care România îi trimite la aceste discuții nu sunt pregătiți. Nu vorbesc corect o limbă străină și asta contează totuși. Nu au poate suficientă fermitate și suficiente argumente livrate și aici, într-adevăr, atragerea românilor de afară ar fi o soluție, pentru că ei au de multe ori aceste calități și ar putea fi implicați încet, încet în toată zona diplomatică a reprezentanților României la Bruxelles și în alte locuri. Și în același timp ne-am făcut-o și singuri. Complexul energetic Oltenia Totuși era într-o situație financiară cumplit de grea. Acolo s-au întâmplat multe lucruri ne la locul lor. Sunt dosare penale care vizează faptele petrecute acolo. România trebuie să vină cu un ajutor de stat. Conform regulilor europene, ca să ți-l aprobe, trebuie să-ți asumi niște lucruri. Și parte din planul de restructurare asumat a fost și închiderea unor grupuri pe cărbune, trecerea la grupurile pe gaz. Grupurile pe gaz întârziate. Parte din cauze obiective, războiul în Ucraina. Parte cauze subiective. Lentoare, lipsă de asumare, poate alte lucruri necurate. Deci ne facem rău și singuri și nici nu avem de multe ori reprezentanții potriviți în negocierile internaționale. Cu excepțiile de rigoare și ele există și le recunosc.
Tia, nu mă țin de promisiune și aș vrea să închid dialogul nostru în termenul convenit, nu înainte de a te întreba despre planurile tale politice. Știu că există foarte multe rumori în legătură cu o potențială candidatură a ta
la București,
la Primăria Capitalei.
Da.
Cât de serios este acest proiect?
Florentin, eu martorul meu Dumnezeu, n-am vânat niciodată funcții și nu mi-am desenat în minte un parcurs care să însemne acum ești aici, într-un an ajungi acolo. Eu am venit în România la nimic. Am făcut un partid politic nou, de la zero, fără resurse, fără acces în media, fără nimic. Și am muncit pe brânci cu o gașcă de oameni nebuni, în mare măsură noi pașoptiști, care au venit acasă pentru un vis. Și am continuat pe un traseu. Am avut și acea doză de noroc, cred. Dar el a venit tot din această muncă în care ne-am prezentat poate ca o alternativă la tot ceea ce a însemnat o clasă politică învechită, îmbâxită, cu excepție de rigoare. Și cred că acum mai mult ca oricând, în etapa în care e România, în etapa în care e București, e nevoie de o nouă generație, de o nouă viziune. Ce înseamnă o mare capitală europeană? Cum ar trebui să arate? Cum ar trebui să arate un trafic gestionat, apropo, cu algoritmi de inteligență artificială? Nu vorbim de semaforizare inteligentă. Asta vorbeam acum 20 de ani. Sunt soluții complet noi. Ce înseamnă reabilitarea unui sistem de termoficare cu drone cu termoviziune, ca să identifici precis punctele în care intervii, nu să schimbi alandala câțiva kilometri de țeavă. Și multe alte exemple. Ce înseamnă o fabrică de unicorni, cum are Lisabona și cum a reușit să creeze un super hub de startup-uri pe care l-am văzut și îmi doresc, e visul meu să-l facem și la București, că avem și resursă umană și chiar și capital. Deci ar fi nedrept ca eu să mă uit la mine în oglindă și să-mi spun că stau pe margine privind un oraș care se face praf an după an, complet blocat, cu un fenomen al drogurilor scăpat de sub control. Nu există părinte cu care am vorbit și care are copii în școală sau în liceu și să nu spună că cea mai mare frică sunt drogurile, cu violență, cu oameni care sunt bătuți în centru vechi. Lucrurile astea nu au voie să se întâmple într-un oraș civilizat. Și atunci, în momentul în care mi-am asumat președinția filialei PNL București, mi-am asumat și această bătălie. Dacă se va ajunge acolo sau va fi o variantă mai bună, colegii mei vor lua cea mai bună decizie, sunt convins. Dar cert e că așa nu mai putem continua. Orașul e un haos și e mare păcat. PIB per capita București, raportat la puterea de cumpărare, București e peste Roma, Berlin, Madrid, Amsterdam, Viena, Budapesta, orice altă capitală centrală este europeană. Nu arată așa, pentru că a fost administrat prost.
Da, tu ai vorbit despre candidatura ta și despre potențialele tale aturi legate de experiența acumulată la Banca Mondială când ai activat exact pe zona de dezvoltare urbană. Vorbești despre tinerețea ta ca una tu și nu ca un dezavantaj, vorbești despre combativitatea ta. Ce zic competitorii?
Păi nu prea au ce zice. Eu am spus că e Batmăr pe cei doi principali competitori.
Ești optimist?
Sunt optimist, sunt încrezător în bucureșteni. Adică din toate discuțiile, dar am avut și cercetări sociologice care arată foarte clar că bucureștenii, două treimi dintre ei, vor clar o schimbare. Și avantajul meu sau atul pe care l-am e că eu pot să arăt ce am făcut în fiecare poziție publică în care am fost și am rapoarte de activitate publice cu subiect și predicat și am conștiința împăcată că am lăsat ceva în urmă, cei care au mai fost primari la București, din păcate, nu prea au ce să arate. Pentru că altfel n-am fi aici, cu orașul în haos. Și atunci, în comparația asta, cred că ar merita să încercăm și altceva.
Dragă Tianu, îți mulțumesc foarte mult pentru... Sper că ne-am încadrat în ora promisă. Îți mulțumesc foarte mult pentru participare. Miza dialogului nostru, repet, eu nu propun ca în aceste dialoguri pe care le lansez sub umbrela lui, pe drept cuvânt, să fac analize politice. Nu vreau să intru pe teritorii pe care n-am competențele necesare să le abordez. Miza mea principală în dialogul cu tine a fost și rămâne acela de a vedea șansele tinerilor pe care unul ca tine îi reprezintă, oamenilor care s-au școlit în universități din afara României să se întoarcă în țară, iar acea revoluție de care tu ai vorbit, revoluția întoarcerii acasă, este ispititoare, este un subiect captivant și merită abordat în dezbaterile elitei naționale. Pentru că vorbea cineva despre un fenomen, și cu asta închid, care s-ar numi desțărarea. Depopularea țării într-un ritm îngrijorător. Și nu am în vedere doar plecările la muncă în exterior și fenomenul emigrației și mai departe, dar oamenii care pleacă să studieze afară și preferă să rămână în alte jurisdicții. Ori acest proiect ambițios numit Revoluția Întoarcerii a fost mobilul principal al provocării pe care ți-am adresat-o. Îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Sper să, ca într-o bună zi, să-mi acorzi și un meci de tenis. Ai zis că...
mă tem că de data asta tu o să mă bați măr pe mine.
Să-ți amintești de copilărie. Sigur ne urmărește un prieten foarte bun de-al meu care se numește Andrei Năstase și care se laudă în târg că m-a bătut întotdeauna. În realitate, spune numai tâmpenii. Să nu-l crezi. Să nu-l crezi dacă l-auzi. Îți mulțumesc foarte mult.
Și eu
mulțumesc,
dacă îmi dai, mai am un gând. Te rog. Că sunt convins că ne vor urmări oameni care se gândesc să se întoarcă acasă și mi-amintesc o gală a Ligii Studenților Români în Străinătate. Era cel mai important eveniment anual. Venea președintele țării, de multe ori a venit prim-ministru, miniștri și la un moment Sandra Pralong, care ulterior a devenit consilier prezidențial, s-a urcat pe scenă și a zis: auziți, ia ascultați-mă, puterea nu se cere, se ia. Nu vă primește nimeni la masă? Luați-vă un scaun, puneți-vă la masă. Fiecare român care vrea să lase ceva în urma lui, și eu nu văd un sens mai profund al vieții decât să faci ceva pentru semenii tăi, trebuie să țină cont de lucrul acesta și să vină cu hotărâre împreună cu românii de acasă, pentru că nu suntem două români, suntem o singură Românie. Și ceea ce trebuie să unească este acest vis, că în țara asta ne putem crește copiii, ca într-o zi ei să nu-și mai durească să plece.
Să te audă Dumnezeu.
Amin.
Mulțumesc.
Mulțumesc și eu, frate. Respect.